Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անդուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը միասնական ճակատում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Իրավապահ մարմինները քննում են անդիմադիր Լևոն Զուրաբյանի պնդումները Գագիկ Հարությունյանի հասցեին։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ մանդատ կտրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնապես բանակցություններ սկսելու համար։ Ղարաբաղում իրավիճակը պայթունավտանգ է, մտահոգված է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Բելարուսում 5-րդ անգամ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ նախագահ ընտրվեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հրաժարականի պահանջներ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հերթական բարձությունից հետո, նախքան այս ամենը, սակայն Գևոր Ստամբուլյանը կներկայացնի լուրերը։
Ծանր սպառազինությունների կիրառումը հայ-ադրբեջանական շփման գծում խիստ մտահոգիչ է, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սպառնալիք է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Սա բացարձակապես պայթյունավտանգ իրավիճակ է, մի քանի միջադեպեր են տեղի ունեցել, որոնց բնույթը վտանգավոր է հղի անկայունությամբ տարածաշրջանում ու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանին, նշել է Զանյերը Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Մինսկի խմբի համանախագահները մինչև հոկտեմբերի վերջ կայցեր են տարածաշրջան բանակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին։ Ամերիկացի դիվանագետը նշել է, որ հանդիպման վայրն ու ժամկետները կախված են երկու երկրների նախագահների որոշումից, դա կլինի մեր բանակցությունների գլխավոր թեման, նշել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։ Շաբաթօրն Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության մեջ կասկածվող գլխավոր ուժը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումն է, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում Դավութողլուն այսօր հայտարարել է, որ նախաքննությունը մոտ է հարձակումն իրականացրած անձանցից մեկի ինքնությունը պարզելուն, ահաբեկչության նպատակն էր ազդել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վրա, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Բելարուսում անցկացված նախագահական ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական չափանիշներին։ Քիչ առաջ Մինսկում նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ընտրությունները դիտարկող ԵԱՀԿ առաքելության ներկայացուցիչները։ Չնայած նկատված որոշ դրական տեղաշարժերին, Բելարուսի իշխանություններն այդպես էլ հավասար պայմաններ չստեղծեցին ընտրությունների բոլոր մասնակիցների համար, հայտարարել է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Քենթ Հաստեդը։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական թվալների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների 83%-ը։ Պուտինի կողմից Սիրիայում ձեռնարկվող քայլերը վկայում են նրա որպես ղեկավարի վատ կարողությունների մասին, այս մասին CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով Պուտինն այժմ Սիրիայի ուղարկում իր զինվորականներին օրհասական վիճակում գտնվող միակ դաշնակցին՝ Բաշար Ասադին աջակցելու համար։ Նման պահվածքը ուժի վկայություն չէ, պնդում է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ օրերս երկրի ուժային կառույցներին հաջողվել է կանխել Մոսկվայում ծրագրվող խոշոր ահաբեկչական գործողությունն, օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել են Միջին Ասիայի հանրապետությունների, ինչպես նաև Սիրիայի 10 քաղաքացիներ, որոնց բնակարաններում իրականացված կուզարկությունների ժամանակ պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել, նշում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շնորհակենք ծրագիրը։ Շաբաթն է, շարունակված բանակցություններից հետո այսօր ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարեցին սահմանադրական բարեփոխումների դեմ համատեղ պայքարելու մասին։ Միասնական այս ճակատի նոր Հայաստանի նպատակն է քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանափոխության, կասեցնել հարաքվեն և ձևավորել ժողովրդի վստահության անցումային կառավարություն։ Թե ովքեր են համագործակցում և ինչպես են պայքարելու, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանը և Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարում են համատեղ պայքարի մասին, ձևավորելով ընդդիմության միասնական շտաբ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով։
Կառավարող վարչախմբի հիմքը կազմող և հանցավոր համագործակցության վերածված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը սկսել է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով միակուսակցական կառավարման համակարգ հաստատելու և իր իշխանությունը հավերժացնելու արտահերտ գործընթաց։
Ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միավորող այս նախաձեռնության կազմում, սակայն ընդգրկված չէ փոփոխությունների դեմ պայքարող առանցքային կուսակցություններից մեկը՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ այժմ ընթանում են բանակցություններ, հարթելու մարտավարական տարաձայնությունները։
Ոչի գաղափարը մեր համար բավարար չի, այսինքն բնական է, որ մենք թեմենք, որ այս ռեժիմի օրոք որևէ փոփոխություն լինի համանրդրական։ Սակայն մեր դարբերությունը այն է, որ մենք ասում ենք այս առիթը, այսինքն այս ռեժիմի բարակլուխը, որ այնքան հաղպացել է, որ արդեն փորձում է այսպիսի վտանգավոր քայլի գնալ, քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը պիտի համախմբվեն այս ռեժիմից ծերպազատվելու գաղափարի շուրջ, և նախընտրելի է այդ ժամանակը ծերպազատվելու դեղի ունենա մինչ հանրաքվեն։
Առաջիկա հանրահավաքը Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն անցկացնելու է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով, չբացառելով, որ բանակցությունների արդյունքում միասնական պայքարի մեկնարկ դառնա չէ կանցկացնի նախաձեռնության հոկտեմբերի 30-ին արդեն նշանակված հանրահավաքը։
Մենք ընդունել ենք ոչի քաղապարը, սակայն չենք բավարարվել միայն ոչով։ Շարունակվում է մեր խոսակցությունները Երջեգանցկասնի խմբի հետ և նաև Ստեփան Դեմիրճյանի և Հագի տրական ենք դրամատրված, և լավատես ենք, որ ոչ ուշաբակային մենք պիտի հասնենք ընդհանուր հայտարարի։
Ավելի վաղ ոչի ճակատին ստորագրությամբ միացած ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը խնդիր չի տեսնում, որ փաստորեն զուգահեռ երկրորդ ճակատն է ստեղծվում, հստակեցնելով, թե Հայազգային կոնգրեսը մասնակցելու է հանրաքվեին ոչի կարգախոսով, մինչդեռ իրենք միայն փողոցային պայքար են նախատեսում։
Ավելի շատ հատման կետեր կան, միասնական մոտեցումներ կան, քան հեռացումներ, բաժանումներ։ Ես ևս խիստ լավատես եմ, որ մենք անպայման պետք է միասնական ճանապարհ անցնենք։ Որևէ խնդիր գոյություն չունի, մենք կոնսուլտացիաների մեջ ենք բոլորս բոլորիս հետ։
Հանրությանն այսօր ներկայացած շարժումը մտադիր է անհնազանդության գործողություններով հեռացնել Սերժ Սարգսյանին, համոզմունք հայտնելով, որ ժողովուրդը ոչ թե հանրաքվեի միջոցով, այլ քաղաքացիական անհնազանդությամբ կարող է ցույց տալ, այո կամ ոչը։
Օր առաջ ձերբազատվելու այս հանցագործ ռեժիմից։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի նախնական քննարկումներին մասնակցած Պարույր Հայրիկյանը որոշել է դիտորդի կարգավիճակով հետևել այս պայքարին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը։ Գլխավոր դատախազությունը նյութեր է ուղարկել ոստիկանության կազմակերպած հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն ուսումնասիրելու ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի վերջին հայտարարությունը, թե սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ընդդիմությունը սա ճնշում է որակում, ընդգծելով, որ դատախազությունը գործով սկսեց զբաղվել հայտարարությունից ժամեր անց։ Աստղիկ Բեդելյանն է պատմում։
Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին լրատվամիջոցներում հրապարակված ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունն ուղարկվել է ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, մեջբերում եմ ստուգողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, Ազատությանը տեղեկացրին գլխավոր դատախազությունից։ Իրավապահների ուշադրությանն արժանացել է անցած ուրբաթ խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորի հետևյալ հայտարարությունը։
Սահմանական փոփոխությունների կողմնակիցները շատ նեղ շրջանակ են։ Դա իշխող կուսակցությունն է Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով, և մենք փաստերել ունենք դաշնակցությունը և այն քաղաքական ուժերը, ում ուղղակի մեկին ծեծելով, մեկին կաշառելով, մեկին, չգիտեմ, դայթակվելով բերել են այս ճամբար։
Զուրաբյանն այդ օրն ավելին չասաց լրագրողի ճշտող հարցին արձագանքելով՝ փաստերը կհրապարակեն։ Իրականությունը պետք է պարզվի, իրավապահների նախաձեռնողականությանը կողմ է Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Պարզվելու դեպքում պետք է պատասխանատվության համապատասխան քայլեր արվի, եթե դա իրականություն կա, որը դա պարզապես ես հումորով եմ վերաբերվում դրան, ես չպարզելու դեպքում ինձ թվում է, որ համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռքառնվի նման հայտարարություն անողի նկատմամբ։ Պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է գործի, հակառակ դեպքում, եթե չի գործում այդ ինստիտուտը, դա կարող է նշանակել։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Լևոն Զուրաբյանի քաղաքական հայտարարությանն իրավական ընթացք տալը ճնշում է ընդդիմության նկատմամբ։
Խոշոր հաշվով համանդրությունը հստակ պատգամավորին ազատում է քաղաքական ողջնության հետ կապված հարցապնդումներից, իսկ սա բնականաբար քաղաքական բռնի է։ Ուստի ընդամենը կարծում եմ աղմուկանելու եւ սեղ պիար անելու համար է։
Բաղդասարյանի պնդմամբ իշխանությունն իրավապահների օպերատիվ արձագանքի հետ կապ չունի։
Պատասխանատու հայտարարությունը մեր գործընկերը արել եւ անուններ է շուշապել, ընդ որում բավականին ճանաչված եւ նոր դրականի միջին է սող մարդկանց հաշվին, դա խոսքը վերաբերում է Գագիկ Հարությունյանին եւ շատ միջազգային հանրության մեջ ճանաչում ունեցող գենետիկի հանձնաժողովի, առավել եւս նրան նախագահի անվան հետ կապված։ Ինձ թվում է, որ պետք է նման հայտարարություններին թեթամոլ լինել իրավապահները։
Ընդդիմադիրները պնդում են իշխանության հայտարարություններն ուսումնասիրելու իրենց հորդորները, իրավապահները պարբերաբար անարձագանք են թողնում։ Հիմնադիր խորհրդարանը տարեսկզբին դատական հայցեր ներկայացրել հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի դեմ, պահանջելով ներողություն խնդրել եւ հերքել իր այն պնդումը, թե դեպի Ղարաբաղ Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած ավտոերթն իրականացվել է թուրք-ադրբեջանական ֆինանսավորմամբ։ Դատարանը հայցը վարույթ չեր ընդունել։ Վարուժան Ավետիսյանն ասում է քաղաքական որոշման արդյունքում։
Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանը ընդամենը ռեժիմի կամքը ապահովող գործիքներից մեկն է, ինչպես ոստիկանությունը, ազգային ընդհանուր ծառայությունը եւ մյուս մարմինները։
Արմեն Մարտիրոսյանն ազատության եթերում ոստիկանությունի պահանջել էր նույն Գագիկ Մելիքյանի հայտարարությունն ուսումնասիրել։ Ժառանգությունն ասել էր Մելիքյանը դրսից ֆինանսավորում է ստանում։ Դատախազությունը չարձագանքեց հրապարակային հորդորին։
Իշխանությունը ինչպես միշտ սելեկտիվ է մոտենում։
Պատասխանելով Սերժ Սարգսյանին քննադատողներին, 1 տարի առաջ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր. Դահլիճից Ալիևյան նավթադոլարների հոտ է զգացել։ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությունը հրավիրեց այդ հայտարարության վրա, կոչանելով պարզել, ովքեր են նավթադոլարների ծնվողները։ Ինչպես տեղեկացանք Փաշինյանից, ազգային անվտանգությունից իր կոչին չեն արձագանքել։ Վահրամ Բաղդասարյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, ինքը քաղաքական հայտարարություն էր արել։
Այդ հայտարարությունները, որը որ կատարվում էր, բնականաբար դա կարողանան նայն մարդիկ, որոնք ինֆորմացիա են տրամադրում մեր ոչ բարեկամ երկրներին։ Իմ հայտարարությանը մասը դա էլ է, ես ընդհանուր առմամբ ընդհանուր կտացվում եմ դրա մասին խոսում, բայց անձերի անուններ տալ եւ այլն, դա շատ դրանք սարքաներ են։
Ազատության հետ զրույցում տեղեկացնեմ, Լևոն Զուրաբյանն այսօր ասաց. «Կարձագանքի, երբ լինի դրա անհրաժեշտությունը»։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյումրիում արդեն պատրաստվում են դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հարաքվեին։ Համենայն դեպս ոստիկանները սկսել են արդեն ներկա բացակայանել, շրջելով տնետուն և տրաբնույթ հարցերով փորձել մանրամասներ ճշտել բնակիչների վերաբերյալ։ Ոստիկանությունը պարզաբանում է, ընտրացուցակներն են ճշտում, գյումրեցիները վստահ են, նաև իրենց տրամադրություններն են շոշափում, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից առաջ ոստիկանները Գյումրիում սկսել են թաղից թաղ տնից տուն շրջել ու ընտրողների հաշվառում իրականացնել, թեև ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, որ Հայաստանի ոստիկանապետը հոկտեմբերի 10-ին է խորհրդակցություն անցկացրել ու հանձնարարել իրականացնել հաշվառում, գյումրեցիներից շատերի պնդմամբ իրավապանները դրանից ավելի վաղ են իրենց այցելել։
Մոդուլն է, հասցեն ասեցինք, սեցով ընստեր գրանցված, ծուտակը բացեց, աննազվանները կարտած, հիգինաս, աղջիկս, գերեխ եք էլ, ոչ մար չկա գրանց, ոչ ոչ մի բան, սեց հաշվարում է, իլա դնը։
Դուք
չէ հետաքրվեցիք ինչի հաշվարում է։ Չէ, ինչ հաշվարում է, նայնքով, ապրում են,
Երեք օր առաջ դուրս թագեցին ներս մտավ ոստիկանության աշխատողը, ներգայացավ որպես թաղի տեսուչ, ներգայացավ, որ սահմանադրական այդ բարեփոխում կոչված, թե լրացում, այդպես էլ ասեցին, կհստակ չասեցին, չէ, այդ նպատակով է, նստեց ու սկսեց հարցնելով կաով չկա մեզանից։
Թեև ընտրացուցակներում անճշտությունների վերաբերյալ պնդումները նոր չեն, սակայն գյումրեցիների խոսքերով ոստիկաններն առաջին անգամն են ընտրողներին ներկա բացակայանում։
Առաջին անգամ է, ասենք, ոստիկանության աշխատողը գալիս հաշվառում, հաշվառում ասենք անում են քաղաքապետարանի ծնեգի, ասենք, ցուցակները ճշտելու համար, ժեկեր կան, չէ՞, այդ ժեկերի ծնեգի, ասենք, ճշտելու, բայց առաջին անգամ մեր տուն ներս մտել, ասենք թաղի տեսուչը, որ ասենք սամանադրության այդ փոփոխության հարցով ինչ-որ ճշտումներ անել։
Անցյալի տարին ուր կենես, էլի կուկա մենք կսենք ինչ-ինչ, բայց ու իմ աղթուր կան դրության, միլիցա չկա, միլիցեն եգի, կան եգի, էլի։
Գյումրու երկու իրարից բավականին հեռու թաղերում բնակվող մարդիկ պնդում էին, որ ոստիկաններն անձնական տվյալները ճշտելուց բացի նաև հեռախոսահամարներ են պահանջել, իսկ արդյոք փորձել են իմանալ, թե սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ինչպես են քվեարկելու հարցրի։
Չէ, ինչ է դա, մարդը կոնկրետ էս հարցով էլ, ինչ է դա քվեարկել։ Եթե ասենք, այդ մարդը հարց տար սահմանադրության համար է կամ էս կոմենկում, դու ուրիշ ես։ Այդպես հարցեր չի եղել։
Ճիշտ ասած, մեր այսպես չոր երևի տրամադրությունը տեսնելով ինքը շատ չխորացավ, զգաց, որ մեզ համար շատ ոչ հաջելի էր և իրեն ներկայությունը թաղի տեսուչի և առասարակ սահմանադրական այդ բարեփոխում կոչվածի հարցը։ Երևի այդ պատճառով էլ չխորացավ ինքը։
Հանազգանը հարցրեցին, ասեցի տան համարը հասցեն, ասեցին հասարացի, որ ճիշտ է, հեղսա համար հարցրեց, պահի տակ չգիտեմ ինչի, հասցի, որ չեմ ասելու, որը զարմացավ, ինչու, իսկ պատճա չկա ուղագի, ծանգություն չունեմ համար ասելու։ Չի ասեցին ինչի համար է, լիսում հայրախոսը։ Չէ, ասեց ոչինչով չեմ կարող օգնել, անհրաժեշտ է, բայց ձեզ է անհրաժեշտ, ինչ անհրաժեշտ չի ասել համար, ինչ ասեցի, բայց չեմ կարծում, որ դա խնդրի էլի, շատ հեշտ կարող են ճշտել։
Փորձեցինք ճշտել, թե ինչու են իրավապահները մինչ ոստիկանապետի հանձնարարականն ու հանրաքվեին նշանակումը արդեն սկսել ընտրողների հաշվառումը, ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Աշոտ Արոնյանը ասաց, որ դա թաղային ոստիկանների ամենօրյա աշխատանքն է և հիմա, երբ կա հանձնարարական ընտրացուցակների հետ կապված, ավելի ինտենսիվ կզբաղվեն ցուցակներով։ Մինչդեռ Գյումրիում այս հաշվառումը ոչ միանշանակ է ընկալվում։
Բնական է, եթե իրենք ԱՅՈ-ին կողմնակից են ու վերջի պահին հասնում, որ տեսնեն ընտրողները քիչ են մասնակցում, կամ ընտրողների կերակշի մասը ոչ է ասել, բացակամ հատկանցով կամ մահացածներով կամ չգիտեմ ինչ միջոցներով կարողանան ԱՅՈ-ն ավելի շատ անել, որովհետև բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում ընտրությունը ինչպես են անցկացնում, ինչպես են ընդդեմ կամ չընդդեմ մարդիկ։
Այսինքն
կերտիկների համար է, հա, այո։ Քանի որ ես չեմ հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր նման պայմաններում արտա ընդդիմներ անցկացնեն, բայց ասպաստա սխալվեմ։
Ըստ ինձ հեշտական նորից աբորենի ընտրություն պետք է կատարեն։ Լծոնումներ պետք է լինի, ամեն ինչ, ես ամեն ինչ սպասում եմ։
Հետաքրքրվեցի նաև, թե արդյոք տեղյակ են փոփոխվող սահմանադրությունից։
Մասամբ ամբողջով ինչ է։
Օրենքը պետք է կատարվի։ Անկախ են բանից, թե ինչ օրենք է դրված։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գրանցել է 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների բողոքը։ Փաստաբանները վստահ են, ոչ միայն խախտվել են խաղաղ երթի անցկացման խոսքի ազատության իրավունքները, այլև դատապարտվածների անմեղության կանխավարկածն ու արդար դատաքննության իրավունքը, երբ դատավճռից մեկ ամիս առաջ արդեն երկրի նախագահը Հարությունյանին հանցագործ որակեց։ Փաստաբանները համոզված են, Շանթի գործով արդար քննություն հնարավոր կլինի միայն Եվրադատարանում։ Թեմային անդրադարձ Սելենարին Եղալեչյանը։ Եվրոպական դատարանը հոկտեմբերի 1-ին գրանցել է արժեքների հեղափոխության գործով 6-ից 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթի և ընկերների գործը։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը Եվրոպական դատարան ուղարկած իր գանգատում նշել է, թե խախտվել են Շանթի ու նրա 10 ընկերների խաղաղ երթանցկացնելու անմեղության ու արդար դատաքննության իրավունքները։ Զարմացած է, որ Եվրոպական դատարանը 15 օրվա ընթացքում գրանցել է գանգատը։ Մի շարք այլ գործերով դատարան դիմաց փաստաբանը պնդում է, Եվրոպական դատարանը Կանատյանը երբեք այսքան օպերատիվ չի արձագանքել։
Սա ըստ էության բավականին կարճ ժամկետ է գործերի գրանցման համար, ինչպես նշեցին նաև մեր գործընկերները Ստրասբուրգից, սա իրոք նրանք գոհունակություն հայտնեցին, ասելով, որ 15 օրում նման դեպք իրենց պրակտիկայում նույնիսկ չէր եղել։
Խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթի փաստաբանը Ստրասբուրգ ուղարկված հայցում պնդել է, անմեղության կանխարգելքը խախտվել է, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև դատաքննության ավարտն արդեն իսկ Շանթին հանցագործ է անվանել։
նա մտարպես ասաց, որ նու հանցագործություն է կատարել եւ պետք է պատիժ կրի դրա համար, այն դեպքում, երբ որ դեռևս չունեին կորոնական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, իսկ այդ դեպքում միայն կարող է մարդը համարվի հանցագործություն կատարած անձ։
Եվրոպական դատարան ուղարկված իր գանգատուն փաստաբանը նաև պնդել է, թե դատարանը խախտել է Շանթի և ընկերների արդար դատավարության իրավունքը, գործի քննությունն ավարտին հասցնելով հաշված ժամերի ընթացքում։
Հոմանց նաև զրկեց պաշտպան ունենալու, վերջին խոսքով հանդես գալու իրենց իրավունքից և փաստորեն դատարանը մեկ օրվա մեջ մի երկու ժամվա ընթացքում կայացրեց դատավճիռ, որը բավականին ծավալուն էր և ըստ էության անհնարին էր խորհրդակցական սենյակում մնալով մոտավորապես 2-ից 2.5 ժամ կայացնել 14 հոգու վերաբերյալ դատավճիռ։
Արդեն 2 տարի ճաղերի ետևում գտնվող Շանթի փաստաբանը Ստրասբուրգ ուղարկված հայցում նաև պնդում է, թե խախտվել է խաղաղ երթի իրավունքը և ոստիկանները սադրել են իշխանության կոչանող ընդդիմադիրներին։ Շանթ և ազատություն հիմնադրամի նախագահ Ֆելիքս Հարությունյանը վստահ է, ընդդիմադիրներն իրենց քաղաքական հայացքների համար են ճաղերի ետևում հայտնվել։ Կոչ է անում, որ այս օրինակ գործերով Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների դեպքում փոխհատուցումը գանձվի ոչ թե բյուջեից, այլ որոշումը կայացրած դատավորի գրպանից։
Կողմնակիցը որպեսզի դատավորները փոխհատուցեն, ոչ թե նրան համար, որ ես ուղղակի ցանկանում որ կոնկրետ անձը դրանից դուժի, այլ նրա համար, որպեսզի մարդը իր մաշկի վրա ազգա այն տարիների ցավը, որ մարդիկ հիմա բանտում նստած են իր անմեղսունակ որոշման պատճառով։ Իշխանությունները դա այդ պատմությունը չեն սարքել միայն նրա համար, որպեսզի կանչեին նկատողություն տային կամ գումարային ինչ-որ տուգանքներ նշանակեին, նրանք ուզում էին մարդկանց պատժել Շանթին և ընկերներին, և նրանց պատժելով էլ մեզ սովորական մահկանարություններից ապացուցելու, որ հանկարծակի այդպեսի բաներ մտնելով չանցնեն։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենայն հավանականությամբ հենց այս շաբաթ Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում Եվրամիության արտգործնախարարները մանդատ կտան Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ 2 տարի առաջ Հայաստանը անակնկալ ետ կանգնեց Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրից, անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիմա կողմերը փորձում են տարբերակներ գտնել այս պայմաններում համագործակցությունը շարունակելու համար։ Ինչ կտա դա Հայաստանին, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանն ակնկալվում է, որ պաշտոնապես մանդատ կտրվի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար։ Փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով այս փաստաթուղթը կարևոր է Հայաստանի համար երկու պատճառով. մի կողմից հնարավորություն կտա զարգացնել հարաբերությունները Բրյուսելի հետ առանց խոչընդոտելու Եվրասիական տնտեսական միության առջև ստանձնած պարտավորությունները, մյուս կողմից կընդգծի, որ Հայաստանը Եվրամիության համար իր ռազմավարական նշանակությունը չի կորցրել։
Այս մանդատը պաշտոնապես կհաստատի, որ սկսվելու է բանակցային գործընթաց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան ավելի ճիշտ սահմանելու և արտահայտելու համար։
Հայաստանը Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի արդեն բանակցություններ է վարել ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, որն այդպես էլ չի ընդունվել։ 3.5 տարվա բանակցություններից հետո Կիրակոսյանը ենթադրում է, որ այս անգամ բանակցությունները շատ ավելի կարճ կտևեն։ Փորձագետը ծանոթ է նաև բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի նախնական տարբերակին, այն կունենա և քաղաքական, և տնտեսական բաղադրիչ։
Տնտեսական մասով իրավիճակը հատկապես բարդ է։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պատճառով համագործակցության փոքր դաշտ է մնացել Եվրամիության հետ։ Քաղաքական մասով նոր համաձայնագիրը կկենտրոնանա ժողովրդավարության հարցերի վրա, հատկապես այս փուլում, երբ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց կա։ Կանդրադառնա օրենքի գերակայության արդարադատության հարցերին, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, հակակոռուպցիոն ջանքերին, մարզերի զարգացմանը կամ Հայաստանի պարագայում պետք է ասել մարզերի թեր
զարգացմանը։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի խոսքով եվրոպացի գործընկերները նաև կստիպեն, որ Հայաստանն ավելի հաշվետու լինի ստանձնած պարտավորությունների կատարման
տեսանկյունից։
Բայց հաստատ հեշտ առաջադրանք չի լինի Հայաստանի կառավարության
համար։
Այս պարտավորությունների կատարման դիմաց Եվրամիությունը Հայաստանին խոստանում է ոչ միայն ֆինանսական օժանդակություն, այլև արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռելու և արևմտյան ներդրողների համար առավել գրավիչ դառնալու եւս մեկ հնարավորություն։ Սակայն ըստ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի, փաստաթուղթը ասոցացման համաձայնագրի ծավալը եւ ուժը չի ունենա։
Կարևորը հաղթում է այսօր տնտեսության օրենքները եւ տրամաբանությունը։ Հայաստանը մտնելով Եվրասիական տնտեսական միություն, քցեց իրեն թակարդի մեջ։
Քաղաքագետը բացատրում է, Եվրասիական տնտեսական միության կոտրված տաշտակի առջև հայտնված Հայաստանը վերջին ամիսներին ինքն է մեծ եռանդով ցույց տալիս, թե որքան է շահագրգռված Եվրամիության հետ նոր պայմանագիր ունենալ։
Դա ոչ թե խաղ է ցույց տալու, այլ մենք եւ Եվրոպայի հետ ենք մնում, ուղղակի չարչ կա, պետք է ուզած-չուզած նորից գաս Եվրոպա։ Ռուսաստանը ոչ փող է տալիս Եվրասիական միության այդ շրջանակներում մեկ ստանձնեցին պարտավորություն բան չստանալով։ Այդ լավ դաս էր, բայց ցավոք այդ դասը մենք սովորում ենք այդպես ծանր գնով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում իրավիճակը պայթունավտանգ է եւ մտահոգիչ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Մոսկվայում Հապկնիստին մասնակցելուց հետո հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Լամբերտո Զանյերը շեշտել է, որ անհրաժեշտ է աշխատել կողմերի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը մինչեւ այս ամսվա վերջ Մինսկի խումբը կայցելի տարածաշրջան շարունակելու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Մոսկվայում ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս իրավիճակը սպառնալիք է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Նա խոսել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում, եւ նրա խոսքերը թարգմանիչը ուղիղ թարգմանում է ռուսերեն։ Սա բացարձակապես պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Մի քանի միջադեպեր են տեղի ունեցել, որոնց բնույթը վտանգավոր է՝ հղի անկայունությամբ տարածաշրջանում եւ Ադրբեջանում Ջանի ու Հայաստանի միջև սահմանին, ասել է Լամբերտո Զանյերը, նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պլանավորում են մոտ ապագայում հանդիպել քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Կարծում եմ, սա այն պահն է, երբ միջազգային հանրությունը իսկապես պետք է ուժեղացնի ճնշումը երկու կողմերի վրա եւ ուշադրություն հրավիրի այս իրավիճակի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության վրա, հայտարարել է Լամբերտո Զանյերը։ Նա նաև ասել է, որ ԵԱՀԿ-ում հատուկ խումբ կա, որը զբաղվում է այդ տարածաշրջանի մոնիթորինգով, բայց դա մշտական խումբ չէ, այլ հատուկ խումբ է, որը հավաքվում է անհրաժեշտության դեպքում։ Մենք նախապատրաստել ենք մի շարք սկզբունքներ եւ քայլեր, որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել, մասնավորապես միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել, ասել է ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հավելելով. «Մենք պետք է աշխատենք, որ երկու կողմերը կարողանան իրենց ներդրումը ունենալ այս հարցի կարգավորմանը. Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման դինամիկային, իսկ այն անկեղծ ասած մտահոգիչ է, հատկապես ծանր սպառազինությունների կիրառումը», ընդգծել է ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Մինչ Լավրովի հետ հանդիպումը Լամբերտո Զանյերը Ղարաբաղի խնդիրը քննարկել է նաև Հապկի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ։ «Մենք անհանգստացած ենք տարածաշրջանում եւ Հայաստանն Ադրբեջան սահմանին բռնության աճով, անհրաժեշտ է աշխատել քաղաքական ղեկավարության հետ», ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը ասել է նա, հայտնելով նաև, որ այս աշնանը Մինսկի խումբը կայցելի տարածաշրջան շարունակելու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Իր հերթին Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ-ը եւ ԵԱՀԿ-ն պայմանավորվել են համատեղ աշխատել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վրա։ «Մենք պայմանավորվել ենք համալիր քայլերի շուրջ, որ պետք է համատեղ կատարել, մասնավորապես քննարկել ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը եւ քաղաքական քայլերը, որոնք կբացառեն ուժի կիրառման հնարավորությունը եւ իրական քաղաքական գործընթաց դուրս կբերեն այս շատ հին, բայց շատ սուր հակամարտության կարգավորման խնդիրը», ասել է Բորդյուժան։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ անցած շաբաթ օրը Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունների գլխավոր կասկածյալը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումն է, թեպետ հարձակման համար որևէ մեկը պատասխանատվություն դեռ չի ստանձնել։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է 97 մարդ։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախապատրաստող Թուրքիայի մորակարքային հարց է մնում օրերս մայրաքաղաք Անկարա երկաթուղային կայարանի մոտ տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 97-ի։ Պաշտոնական Անկարայի աշխատանքային շաբաթը սկսվել է քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդների հերթական հայտարարություններով և ողբերգական ահաբեկչության մանրամասների քննարկումներով։ Անկարայի գլխավոր դատախազության հայտարարության համաձայն պայթյուններ իրականացրել են երկու տղամարդ մահապարտներ, նրանց ինքնությունը պարզելու համար հետաքննությունը շարունակվում է։ Նախնական վարկածով ահաբեկիչները կարող են իսլամական պետություն կազմակերպության անդամներ լինել։ Երկրի քաղաքական ուժերի առաջնորդները, ինչպես նաև միջազգային հանրությունը, խստորեն դատապարտել են Անկարայում տեղի ունեցած սարսափելի ահաբեկչությունը։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հանդիպում է ունեցել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հետ։ Երկու ղեկավարները ընդգծել են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահադին Դեմիրթաշը կատարվածի համար մեղադրել է գործող իշխանություններին, հայտարարելով, որ միայն պետական թողտվությամբ է հնարավոր նման պայթյուն իրականացնել մայրաքաղաքի հենց կենտրոնում։ Տեղի ունեցած ողբերգությունը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել երկրում, ողջ Թուրքիան սկում է զոհվածների կորուստը և աղոթում հարյուրավոր վիրավորների ապաքինման համար։ Ստամբուլում, Անկարայում, Դիարբեքիրում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցերի են դուրս եկել, պահանջելով վերջ դնել ահաբեկչությանը և պատժել մեղավորներին։ Քրդական հոց բնակչություն ունեցող Դիարբեքիրում խաղաղության կոչերով փողոց դուրս եկած ցուցարարները հանդիպել են ոստիկանական ուժերի դիմադրությանը։ Թուրքական ոստիկանությունը ջրաշիթերով ցրել է քուրդ ցուցարարներին։ Տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը միակողմանի զինադադար է հայտարարել։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, սկսել են ավելի մեծ ուժեր կենտրոնացնել երկրի հարավարևելյան շրջաններում։ Նոյեմբերի 1-ի նշանակված արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած այս խոշոր ահաբեկչությունը ավելի է խորացնում վերջին ամիսներին Թուրքիայում ծայրահեղ ներքաղաքական ճգնաժամը։ Երկրում տիրող անկայուն վիճակն ու ահաբեկչության վտանգը սպառնում են խափանել առաջիկա ընտրությունների խաղաղ ընթացքն ու անկառավարելի քաոսի պատճառ դառնալ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բելարուսում վերջին 21 տարիների ընդդրության արդյունքները նույնն են, նախնական տվյալներով 3-5-րդ անգամ մեջ նախագահ դարձավ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախկին խորհրդային երկրների շարքում ԵՏՄ անդամ Բելարուսը միակը չէ իր երկարակյաց նախագահով։ Ռեկորդագիրը կրկին Դաշինքի անդամ Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով արդեն 4-րդ դար նախագահի աթոռը չի զիջում ոչ ոքի։ Բելարուսում այդուհանդերձ միանշանակ չեն ընդունում Լուկաշենկոյի հերթական շռնդալի ցախտանակը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բելարուսում 3 անցկացված նախագահի ընտրություններում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 83%-ը։ Երկրի նախագահի պաշտոնը 21 տարի չզիջող Լուկաշենկոից հետո երկրորդ հորիզոնականում ընդդիմադիր Տատյաննա Կորոտկևիչն է, որը ստացել է 4% ձայն ըստ պաշտոնական տվյալների։ Երրորդ ժամկետում նա պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքը։ ԵԱՀԿ և Եվրոպայի խորհրդի դիտորդները ժողովրդավարությանը հակասող են վրակել Բելարուսում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Քենթ Հաստերը հայտարել է, ակնհայտ է, որ Բելարուսը դեռ պետք է երկար ճանապարհ անցնի ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու իր պարտավորությունը կատարելու նպատակով։ Դիտորդական առաքելությունը հիասթափություն է հայտնել սահմանափակումից, որի հետևանքով դիտորդները չեն կարողացել տեսանելի հեռավորությունից հետևել ձայների հաշվարկին։ Մինչդեռ Լուկաշենկոն 3 հայտարարում էր. Ամեն ինչ ընտրությունների նախորեին ուզում էր տեսնել արևմուտքը, խոստովանում եմ անկեղծորեն, մենք արեցինք ամեն ինչ։ Ընտրություններից դժգոհել են նաև տեղական կազմակերպությունները։
Հերթական անգամ բելարուսական ընտրությունների ժամանակ չկա վստահություն հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների կապակցությամբ, գնահատել է Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ալեկ Գուլագը։ Հանուն արդար ընտրությունների շարժման համակարգող Վիկտոր Կորնիենկոն պնդել է, թափանցիկ չէ ընտրական գործընթացը, սկսած հանձնաժողովների ձևավորումից, որոնց կազմում չկան անկախ անդամներ, վերջացրած քվեաթերթիկների հաշվարկով։ Ընտրական իրավունք շարժման ներկայացուցիչները թատրոնի ցինիկ բեմադրություն են որակել այն, ինչ երեք տեղի է ունեցել Բելարուսում։ Ցինիկ եղբայրություն, թատրոնի ցինիկ բեմադրություն է, այնինչ իշխանությունները մեզ ներկայացնում են իբրև ազատ եւ արդար ընտրությունների իբրև ընտրված իշխանություն։ Դրանք հանդիսանում են Բելարուսի բոլոր քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներ, գնահատել է Բելարուսի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Վիտալի Ռիմաշևսկի։ Քվեարկությունից հետո 3 երեկոյան Մինսկում բողոքի ակցիա եւ երթ են անցկացրել ընդդիմադիր ուժերը, իրավապաշտպանները, մոտ 200 քաղաքացի ընդդեմ բռնապետության։ Քվեարկությունից հետո Լուկաշենկոն վերահաստատել է Ռուսաստանի հետ սերտ կապերը պահպանելու մտադրությունը։ Դա եղբայրական եւ մեզ ամենամոտ երկիրն է, դրանում կարող եք չկասկածել, հայտարել է Լուկաշենկոն, իր այս խոսքերը մասնավորապես հաստիագրելով արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Միևնույն ժամանակ Լուկաշենկոն հարկ է համարել ասել. Եթե արևմուտքի մոտ կազմակերպում վերականգնել հարաբերությունները մեզ հետ, ոչ ոք եւ ոչինչ չի խանգարի։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործնախարարները քննարկում են Բելարուսի ընտրությունների վերաբերյալ դիտորդների գնահատականները եւ 2010 թվականի ընտրություններից հետո սահմանված պատժամիջոցների հարցը։ Իդեպ 2010 թվականին Լուկաշենկոին վերագրվող քվեներն ըստ պաշտոնական տվյալների 3-վա համեմատ քիչ էին, մոտ 5%-ով։
Անցած տարի Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանը եւ տնտեսական կապերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ կնքած Հայաստանը միասնական ծրագիր են իրականացրել, հասկանալու թե ինչ շահեցին կամ կորցրեցին տնտեսական տարբեր բևեռներում հայտնվելուց հետո։ Ուսումնասիրությունները կատարել են երիտասարդները, այսօր արդեն հրապարակելով աշխատանքի արդյունքները։ Ռուզան Գիշյանն է ներկայացնում։
Հայ եւ վրացի ուսանողները 5 ամիս շարունակ ուսումնասիրելու գիտական հոդվածներ են պատրաստել երկու հարևան երկրների հարաբերությունների մասին։ Ապագայում տնտեսագետ եւ եվրոպագետ Լիլիթ Արզոյանը փորձել է պարզել, ինչու է վերջին 2 տարիներին նվազել արտահանումը Հայաստանից Վրաստան։ 2014 թվականին, օրինակ, նախորդի համեմատ այս ցուցանիշը 1 միլիոն դոլարով է նվազել, իսկ ներմուծումը ըստ առևտուրանող երկրի 40 միլիոն դոլարով։
2013-ից սկսած, երբ որ Հայաստանը հայտարարեց, որ այլևս չի ստորագրվելու DCFTA Եվրամիության հետ, սա երկրի համար որակյորեն փոխում էր ապագայի տեսլականները, ու դա իրազեցություն ունեցավ նաև Վրաստանի հետ համագործակցության տեսանկյունից։ Ասեմ, ես մասնավորապես անդրադարձել եմ հենց այն հանգամանքին, որ նախկինում Հայաստանը եւ Վրաստանը լինելով արևելյան գործընկերության երկրների շարքում նույն ուղությամբ էին գնում, քանի որ Եվրամիությունը նույն տեսակի պահանջներ էր դնում երկու երկրների առաջ։ Սակայն երբ որ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել DCFTA, արդյունքում փոխվեցին երկրների համագործակցության պայմանները միմյանց հետ, սա որոշակիորեն բարիեր ստեղծեց։
Ոլորտն ամիսներ շարունակ ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, քաղաքական որոշումն իր ազդեցությունն ունեցավ հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, որն այժմ խնդիր ունի իր արտադրանքը նոր ստանդարտներին համապատասխանեցնելու։ Նրա կարծիքով Հայաստանն իր հարևանից մեկ քայլ ետ է մնում։ Լեհական փոքրիկ քաղաքում ապրող մի ընկեր հարցնում էր, արդյոք այս տարի էլ հնարավորություն կունենա հարևան խանութից հայկական գարե ջուր գնել։
Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունները դեգրադացվել են հատկապես տնտեսական տեսանկյունից, այսինքն այն տնտեսական հարաբերությունները, այն տնտեսական զարգացումները, որ պլանավորվում էին, որոնց վրա հայ գործարարներն էին հույս դնում, դրանք այլևս իրականանալու ենթակա չեն, ինչպես տեսնում ենք, որպես պատասխան տենդենց, մի շարք հայկական կազմակերպություններ փորձում են տեղափոխվել կամ մասնաճյուղեր բացել Վրաստանում առավել հարմար պայմաններով եվրոպական շուկա ելք ունենալու համար։
Երևանի լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողուհի Տաթևիկ Սարգսյանն ու Թբիլիսիի պետական համալսարանի ուսանողուհի Աննա Չիտալաձեն էլ փորձել են պարզել եվրոպականացման ընկալումները Հայաստանում եւ Վրաստանում։
Հայաստանում եւ Վրաստանում ընկալումները շատ տարբեր են եւ Վրաստանում, ինչպես իմ գործընկերն է ներկայացրել, իրենք այլ ընտրանք չեն տեսնում արտաքին քաղաքականության, միակ ընտրություն արտաքին քաղաքականության ընտրել են եվրոպականացումը, միշտ Հայաստանի համար Հայաստանը ընտրեց եւ ուղին, եթե կարելի է այդպես ասել, հուսով ենք, որ մանդատ կստանա Եվրահանձնաժողովը այս շաբաթ արդեն բանակցությունները օրինական դաշտ տանելու։
Ես եվրոպացի չեմ, սակայն հեռավոր Եվրոպայում եմ ապրում, կատակում է աշխատանքի համահեղինակ Աննան։ Վրաստանի կառավարությունը բարեփոխումների ծրագիր է մշակում ըստ Եվրամիության օրակարգի, պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, որոշ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ է անում, օրինակ արդարադատության համակարգում։ Կարծում եմ, մեր քաղաքացիների համար արդեն տեսանելի այն, որ եվրոինտեգրման ճանապարհին կյանքը բարելավում է։ Ծրագիրը Երևանի ու Թբիլիսիի պետական համալսարանների ու Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ է իրականացվել։ Ուսանողների հոդվածները կհրապարակվեն ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ միջազգային գիտական ամսագրերում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ամեն տարի Հայաստանում կրթական համակարգն արժանանում է կոշտ քննադատության, ծնողների մեծ մասը դժգոհ է դպրոցների եւ բուհերի որակներից, այդուհանդերձ այս ֆոնին կայծակնային նրագությամբ ավելանում են գիտության տեխնացուները եւ դոցենտները։ Միայն պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի 500-ից ավելի մասնագետ գիտական աստիճան է ստանում, ինչը 20%-ով գերազանցում է նույնիսկ խորհրդային ժամանակների ցուցանիշները։ Կոռուպցիայի ռիսկերը այստեղ բացահայտել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը թեմայի հետքերով գնացել է Լիաննա Մնացականյանը։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի դոկտորական աշխատանքը մեկն է այն 190 աշխատանքներից, որը բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը վերջին երկու տարվա ընթացքում չի հաստատել։ Գիտությունների թեկնածուն պնդում է, որ ԲՈՀ-ի ղեկավարը կամայականորեն է իր դոկտորական աշխատանքն ուղարկել կրկնակի փորձաքննության, չունենալով ոչ մի իրավական հիմք։
Ինչպես ցանկանա կվարվի, ասենք, ԲՈՀ-ի նախագահը, որովհետև ինչ է նշանակում, եթե փորձաքննության կարգ չկա, աշխատանքը ուղարկվում այն էլ հայտնի չէ, այսինքն ինչպես է ուղարկում փորձակնության։ Իմ դեպքում, առավելևս իմ դեպքում, հայտնի չի եղել արդյոք այդ փորձագետը, թե չէ նույնիսկ պայմանագիր եղել է փորձակնության ենթարկվելը, հարց առաջանում, ով է պատրաստել այդ փաստաթուղթը, այդ կարգադրությանը կից դիտողությունները, ով է կատարել։
Եղիազարյանը դիմել է դատար, անպահանջելով պարտավորեցնել, որ գիտական աստիճանն է շնորհող հանձնաժողովը տրամադրի փորձակնության կարգը եւ իր գործի վերաբերյալ որոշումը։ Մինչ այդ հանձնաժողովի աշխատանքն ուսումնասիրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և եկել եզրահանգման, որ ԲՈՀ-ը 2002 թվականից խախտում է մարդու իրավունքները, քանի որ կրթության նախարարության ենթակայության տակ անցնելուց հետո մինչ օրս չունի կանոնադրություն և հաստատված կարգեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Մանուշ Միրզոյան.
Հիմնականում խախտումները վերաբերվում են նրան, որ փորձակնության անցկացման կարգերը ընդհանրապես հստակեցված չեն, պարզ չէ, թե ինչպես պետք է անցկացվի փորձակնությունը, ով կարող է լինել փորձագետը, ինչպես կարող է անցկացվել փորձակնությունը, այն կարող է լինել գաղտնի, թե գաղտնի չի կարող լինել, հետագայում փորձագետի եզրակացությունը կարող է ատենախոսության հեղինակին ներկայացվել, քննարկվել թե ոչ, ինչպես նաև բարձրին թե բեկանման գործընթացները ինչպես պետք է լինեն։
Բարձրագույն կրթության որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը ամբարոյ է համարում իր և իր կառույցի հասցեին մեղադրանքները, պնդում է ունեն և կանոնադրություն, և կարգ, միայն թե նախարարության կազմ մտնելուց հետո դրանք չեն վերահաստատվել։
Կարգը պետք էր վերահաստատել, կարգը գործում է ոչ մեկը, դա չի վերացվել, պետք էր դա վերահաստատել, հիմա նախարարության հետ այդ գործընթացը գնում է։
Արզումանյանն Ազատության հետ զրույցում ասում է, եթե անգամ այդ կարգերը չկան, դա դեռ չի նշանակում, որ ԲՈՀ-ը չի կարող կատարել իր աշխատանքներն ու լիազորությունները։
Անպատասխանատու օդի մեջ կրակած արտահայտությունները, դրանք անբարո են։ Որևէ մեկը, որևէ ձևով չի կարող ապացուցի, որ այստեղ կատարվել է կամայական քայլ։ Ես ունեմ փաստաթուղթ աշխատելու համար, բավարար քանակի նորմատիվ ակտեր, որոնց հիման վրա մեր աշխատանքը այստեղ իրականացվում է։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն տարի գիտական աստիճան է ստանում 500-ից 550 մասնագետ, ինչը հանձնաժողովի նախագահի խոսքով 20%-ով գերազանցում է նույնիսկ խորհրդային տարիների ցուցանիշները։ Օմբուդսմենի գրասենյակում ընդգծում են փաստորեն ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ գիտնական են դառնում չհաստատված չափանիշներով։
Դա իր մեջ կարող է պարունակել կոռուպցիոն դրսևորումներ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը գրասենյակից նշում են, որ նախարարությունը չնայած ընդունել է բաց թողումը, սակայն արդեն երկրորդ շաբաթն է, որևէ քայլ չի կատարել այդ ուղղությամբ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ ծրագրի այս հատվածում ֆուտբոլ։ 0-3 հաշվով պարտությամբ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ավարտեց Եվրո 2016 ընտրական փուլը, զբաղեցնելով ենթախմբի վերջին հորիզոնականը։ Ալբանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը այնչափ էր հիասթափեցրել երկրպագուներին, որ հենց մարզադաշտում սեփական հավաքականին ոգևորելու փոխարեն մարզչի հրաժարականն էին պահանջում։ Պատմում է խաղին հետևած Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստան-Ալբանիա խաղի վերջին րոպեներին արդեն տրիբունաներում ֆուտբոլասերները հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նաև մեծ պաստառ պարզեցին, որտեղ գրված էր. «Պահանջում ենք մարզիչ»։ Հավաքականի այս մրցաշրջանի ելույթները ֆուտբոլասերները վատագույնն են համարում։ Երկրպագուների ՖԱՖ ակումբի անդամ Սերգեյը պատմեց, որ 3 Ալբանիայի խփած երկրորդ գոլից հետո պարզապես լռել են։
Սարգիս Հովսեփյանը կարողել է անձնավորությունը, Սարգիս Հովսեփյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, բայց Սարգիս Հովսեփյանը նաև համար մարզիչ չի։ Մենք պարզ մեր դիրքորոշումը հայտնեցին 3, մենք մարզիչ ենք ուզում, մարզիչ ենք պահանջում, փորձառ մարզիչ, ճանապարհացած մարզիչ, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունք ցույց տալու, ոչ թե հայտարարությունների շարան։
3-0 հաշվով Ալբանիային պարտվելուց հետո հավաքականի մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանը հրաժարվեց հարցերի պատասխանել։ Միայն կարճ հայտարարությամբ հանդես եկավ, մի քանի անգամ կրկնելով, որ ամեն ինչ վատ էր։
Նրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է, այսօր հավաքականը միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականն էր, ոչ մի լավ բան չտեսա։ Մենք բոլորս այսօր շատ վատ ենք ու անթասի ֆուտբոլ խաղացինք։ Իհարկե շատ դժվար այսպեսի խաղից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունի վրա է։
Հովսեփյանի կարծիքով իրենք վատ են աշխատել, ասաց, որ փորձել է օգնել հավաքականին, բայց չի ստացվել։ Լավ խաղեր նրա կարծիքով հավաքականը անցկացրել է, բայց 3 Ալբանիայից կրած պարտությունը ամեն ինչ ջնջել է։ ՖԱՖ ակումբից Սերգեյի կարծիքով հավաքականը վերադառնում է 90-ականների մակարդակին։ Ֆուտբոլասերի խոսքով խնդիրները շատ են, սկսած մարզչի ընտրությունից մինչև թիմի ձևավորում։ Մի շարք ֆուտբոլիստներ չեն հրավիրվում հավաքական, ինչը ըստ նրա սխալ է։
Ինձ գործանում են դաշտում, բայց հաղթանակի ձգտումն ավիրում չի երևում նրանց մեջ։ Կարծում եմ, դա էլ ունի իր խորքային պատճառները, ամեն մեկը ինչ-որ մի բանից հիասթափած, ամեն մեկը ինչ-որ մի խմորումներ կամ կարծում եմ, թե չգիտեմ կոնկրետ ինչ-որ պատճառ։
Այսօր առավոտից սոցցանցերում ակտիվորեն տարածվում էր մի հոդված, որի հեղինակը հավաքականի անհաջողությունների մեջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին է մեղադրում։ Sports.ru-ի հայազգի բլոգեր Արարատ Մամբրեյանը հայկական գերմանացի կամ ինչպես են սպանում հայկական ֆուտբոլը վերնագրած հոդվածում գրում է, որ Հայրապետյանը թույլ չի տալիս մարզիչներին աշխատել, միջամտում է հավաքականի կազմի ընտրությանը։ Ազատության հետ զրույցում Մամբրեյանը ասաց, որ իր կարծիքով, եթե Հայրապետյանը լավ աշխատեր, հավաքականը նման արդյունքներ ցույց չէր տա։
Ինչու Ալբանիան, Իսլանդիան, Ավստրիան եւ նման հավաքականները կարողանում են հասնել մեծ տվյալներին, իսկ մենք ունենալով Մխիթարյան, Մոսեսյան եւ այլ տալանտներ չենք կարողանում բարձրագույն տվյալներին հասնենք։ Ռուբեն Հայրապետյանը կամ պետք է հեռանա իր պաշտոնից, կամ էլ կարդինալ փոխի իր հայացքը մեր ֆուտբոլի նկատմամբ։
Ինքը Ռուբեն Հայրապետյանը ասուլիսների ընթացքում բազմիցս է հրապարակավ ասել, որ այս կամ այն ֆուտբոլիստը հավաքական չի հրավիրվելու։ Երեկվա պարտությունից հետո ֆուտբոլի ֆեդերացիան լռում է։ Հեռախոսազանգերին ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ խոսնակը չէին պատասխանում։ Քննարկվում է նաեւ նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանին վերադարձնելու հարցը, սակայն նա այսօր ազատության հետ զրույցում իր հնարավոր վերադարձի մասին չցանկացավ խոսել։ Իդեպ երկրպագուների ՖԱՖ ակումբում միայն պաստառով չեն սահմանափակվելու։ Հավաքական մարզիչ բերելու համար առաջիկայում ակումբը նոր գործողություններ կիրականացնի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղթելով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին, ալբանացիները պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվեցին Եվրո 2016 թվականի եզրափակիչ փուլում։ Պարտվելով ալբանացիներին, Հայաստանի հավաքականը նաև անհարմարություններ ստեղծեց Դանիայի հավաքականի համար։ Արդեն այս խմբի երրորդ հորիզոնականում հայտնված դանիացի ֆուտբոլիստները նոր պայքարի պետք է դուրս գան Ֆրանսիայի ուղեգիծ ձեռք բերելու համար։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում մինչև վաղ առավոտ տոնախմբություն էր, ահել ու ջահել հազարավոր մարդիկ լցվել են փողոցներ, պարզել պետական դրոշները, երգել ու պարել։ Ալբանական ֆուտբոլի պատմական հաղթանակը Վերնագրի ներքո ռեպորտաժում UEFA-ի կայքէջի թղթակիցը գրել է, որ Ալբանիան երբևէ նախկինում չի ստացել միջազգային խոշոր մրցաշարում հանդես գալու իրավունք։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում ալբանացիները հյուրընկալվելիս 1-0 հաշվով հաղթել են պորտուգալացիներին, որոնց կազմում հանդես է գալիս Սարդիական ֆուտբոլի լավագույն հարձակվողներից մեկը Կրիշտիանո Ռոնալդոն։ Ալբանացիների հաղթանակը շատերն անվանել էին պատահականություն։ Սեփական հարկի տակ Ալբանիան պարտվել է թե Պորտուգալիային և թե այսպես ասած ողեր իմ հարևան Սերբիային։ Իդեպ անցյալ տարվա հոկտեմբերի 14-ին Սերբիա-Ալբանիա հանդիպումը մնացել է անավարտ մարզադաշտում ծագած անկարգությունների հետևանքով։ UEFA-ն նախ սահմանել է, որ Ալբանիան պարտություն է կրել, բայց Սերբիան կզրկվի 3 միավորից։ Իսկ հետո երկու երկրների ֆեդերացիաները բողոքարկել են վճիրը և հետագայում պարտվող է ճանաչվել հենց Սերբիան, իսկ Ալբանիան վաստակել է 3 միավոր։ Ալբանիա-Հայաստան հանդիպումը ցույց տվեց, որ ալբանացիները ունեն տեխնիկապես և ֆիզիկապես բավական պատրաստված մարզիկներ և ամենակարևորը հաղթանակի հասնելու կամք։ Այս տարվա մարտի 29-ին Ալբանիայում Հայաստանի հավաքականը առաջինն էր գոլ խփել, բայց ալբանացիները ի վերջո հաղթել են 2-1 հաշվով։ Երևանում երեկվա հանդիպման մասին Ալբանիայի իտալացի մարզիչ Ջովանի Դե Բիասին ասել է. Խաղի մեծ մասը գնդակին տիրապետում էին հայերը, բայց նրանք չկարողացան որևէ վտանգավոր գրոհ կազմակերպել։ Ես երջանիկ եմ 2016-ի ուղեգիր վաստակելու համար։ Ճիշտն ասած, հաշիվը 3-0 մեծ նշանակություն չունի, կարևորը հաղթանակն էր, որն ապահովում էր Ֆրանսիա մեկնելու իրավունք։ Հայերը վատ չէին խաղում, բայց մենք ավելի ուժեղ էինք։ Կարելի է ենթադրել, որ հայկական թիմի ոչ վատ խաղի մասին իտալացու խոսքը ոչ ավելի ներ քան դիվանագիտական պարկեշտություն։ Եվրո 2016 անցնելը պատմական նվաճում է, մենք չունենք գերաստղերի թիմ, բայց մեր թիմն ունի հավաքական ոգի, հայտարարել է Ալբանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմանդո Դուկան։ Մարզիչ Դե Բիասին խոստովանել է, որ սերբերի դեմ սկզբունքային նշանակություն ունեցող խաղում պարտվելուց հետո ալբանացի ֆուտբոլիստները շատ ընկճված էին, բայց տղաները լավ խաղացին, սկզբունք չէրն էին մեզ հավատում, սակայն մենք հասանք նպատակին, սա բոլորիս նվաճումն է, իսկ ին պայմանագիր է մեխանիկորեն կերկարաձգվի, ասել է մարզիչն ու ժպիտով հավելել, բայց գումարը պետք է փոխել։ Նշենք, որ Ալբանիայում և միջազգային մամուլում այդ երկրի հավաքականն անվանում են «Սև արծիվներ». Երբ 12 տարի առաջ ես առաջին անգամ դաշտ դուրս եկա ազգային հավաքականի կազմում, ես չէի մտածում, որ այս օրը կգա, բայց մենք անվերջ ձգտում էինք հաջողության, վերջապես հասանք դրան, դա ապահովեց մեր կամքը և այս խաղացողների հրաշալի սերունդը, ասել է «Սև արծիվների» ավակ Լորի Կանան։ Այս հաղթանակից հետո նա չէր կարող գոնե կես կատակ կծու խոսք չասել Սերբիայի հասցեին։ Չնայած սերբերը մեզ հաղթել են, հիմա նրանք ստիպված կլինեն գարեջուր խմելով հեռուստացույց նայել և հետևել Ֆրանսիայում մեր խաղերին, ասել է Ալբանիայի թիմի հավաքը։ Ընտրական այս խմբում երրորդ տեղը գրաված Դանիայի հավաքականը մնացած խմբերում երրորդ տեղերը գրաված թիմերից մեկի հետ նոյեմբերի կեսին կանցկացնի լրացուցիչ երկու հանդիպում Եվրո 2016-ի ուղեգիր վաստակելու համար։ Մրցակիցները որոշվելու են վիճակահանությամբ։
Ֆուտբոլի թեման չի շրջանցել այսօր նաև մամուլը, ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկասնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարտակենտրոն ֆուտբոլ վերնագրված հոդվածում 7-օրի մեկնաբանը նկատում է. Մի քանի օրվա մեջ մեր հավաքականը սեփական դարպասն ընդունեց 7 գնդակ եւ չխփեց գոնե 1-ը։ Մեղադրել այս ամենի համար մեր ֆուտբոլիստերին կարելի է մասամբ, ինչպիսին մեր պետությունն է, այնպիսին էլ ֆուտբոլն է։ Այն հաջողությունները, որ մենք ունենում էինք այս տղաների խաղի արդյունքում, հաճելի էին, բայց ոչ օրինաչափ։ Չի կարող Հայաստանը զախողվել բոլոր ոլորտներում, բայց ստաբիլ լավ ֆուտբոլ ցույց տալ գրում է 7 որի մեկնաբանը նկատելով։ Մեր ֆուտբոլի կենտրոնում մարդն է, այսինքն Ռուբեն Հայրապետյանը, ով Սերժ Սարգսյանի պես մնում է իր աթոռին անկախ հայտարարակ ձախողումներից։ Հայկական գերմանացին կամ ինչպես են սպանում հայկական ֆուտբոլը վերնագրված հոդվածում Sports.ru կայքը գրում է. Մաֆիոզ բռնապետի պահվածքով արքայակերպ այս օլիգարխը շատ քչերի հետ է հաշվի նստում։ Նա արագ գրգռվում է Արևանգում եւ ծեծում է մարդկանց, վիրավորում է լրագրողներին, ներառյալ Ղարաբաղյան պատերազմի վաստակավոր մասնակիցների։ Նրան հնարավոր չէ կարգի հրավիրել, նա կարող է որևէ մեկին կանչել իր ռեստորան սուրճ խմելու, հետո էլ թիկնապահների հետ ծեծելու սպանել։ Այս մարդուն կարելի է համեմատել մեկ այլ ֆեդերացիայի բռնապետ նախագահի Ջիջի Բեկալիի հետ, վերջինի հախից սակայն եկան նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ռումինիայի իշխանական համակարգը տարբերվում է Հայաստանում գործողից։ Նեմեց մականունով Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի ղեկավարների ընկերն ու մերձավոր զինակիցն է, գրում է Մոսկովյան կայքը։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ։ Րոպեներ անց Մոսկվա կինոթատրոնում կսկսվի կիսով չափ հրեագրող Սերգեյ Դովլաթովի 5 անկյուններ վավերագրական ֆիլմի փակ ցուցադրությունը։ Պրեմիերայի ներկա կլինեն գրողի Այրին Դուստրը, ինչպես նաև ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Ալեքսեյ Գերման Կրտսերը։ Իդեպ ֆիլմը առաջինը ներկայացվում է հայաստանցիներին, արդեն դեկտեմբերին այն կցուցադրվի Մոսկվայում Art Dog Fest վավերագրական կինոփառատոնի շրջանակում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Սերգեյ Դովլաթովի մահվան 25-րդ տարելիցին նվիրված Դովլաթովի 5 անկյունները խորագրով նոր վավերագրական ֆիլմի հեղինակները Մոսկովյան լրագրողներ Ազատ Բաբայանն ու Վադիմ Դուբնովը այսօր մինչ ֆիլմի պրեմիերան Փարաջանովի տունթանգանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էին, որ ֆիլմի ստեղծման աշխատանքները տևել են ճիշտ 1 տարի։ Բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել այն մարդկանց հետ, ովքեր ճանաչել են մեծ գրողին թե Ռուսաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, եւ 60 տեղողանոց ֆիլմում փորձել են նորովի բացահայտել Դովլաթովի կերպարը, թե որպես 20-րդ դարի երկրորդ կեսի մեծագույն գրողներից մեկը, թե որպես մարդ, որ իր ճանապարհն է անցել ամենատարբեր զուգահեռականներում։ Որն էր ամենադժվարը ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներում, հարցիս Ազատ Բաբայանը պատասխանում է.
Ամենադժվարը հրաժարվել այն նյութից, որը ունես, քանի որ ֆիլմը շատ 52 րոպե, իսկ նկարահանված նյութը մոտ 40-ից 50 ժամ, քանի որ 5 երկիր են, 5 երկրներում ենք նկարարել, տարբեր քաղաքներում շատ մարդկանց ենք նկարանել, ժամանակակիցներին, ընկերներին, ընկերուհիներին, պարզապես կոլեգաներին, եւ բնականաբար մեծ էր նյութը, բավականին երկար, եւ մենք ստիպած ենք նա սկզբից ցարկել են 2 ժամանակից հետո։
Ձեր ամենամեծ բացահայտումը կապված Դովլաթովի հետ ձեր ամ։
Զարմանալու որոշ դետալներ կային անձնական կյանքից, որին զարմացրեցի։ Ամենամեծ զարմանքս, որ կարելի է 4 ամիս աշխատել մի նյութի վրա, մի մարդու ստեղծագործության ու կյանքի վրա ու չգտնել որևէ մի բան, որը քեզ կհիասթափեցնի։ Իրեն. Այսինքն իրենից որպես մարդու, այն ինչ ինքը գրում էր, դրանից շատ ավելի խորնել ինքը կար, եւ զարմացրեց, որ շատերն են ասում, նրանք ովքեր իրականում սիրում են Դավլատովին, շատերն են ասում, որ նա կյանքում տխուր մարդ էր։
Վադիմ Դուբնովին հարցրեցի՝ գոհ է արդյոք կատարած աշխատանքից, շփտած ու ասաց, իհարկե ոչ, ես երբեք էլ մինչև վերջ գոհ չեմ լինում, իմ արածից միշտ թվում է, որ կարող էի ավելին անել, իհարկե մեծ նպատակ ունենք եւ ինչ որ չափով մեր նպատակին հասել ենք, ասում էր, այդ առումով գոհ եմ, իսկ տեխնիկական առումով թե ինչպիսի ֆիլմ է ստացվել, երևի հանդիսատեսը կդատի։ Հարցրեցի նաև, թե արդյոք իր կարծիքով մարդիկ այսօր ճանաչում են Դովլաթովին, թե նրա գրքերը անդադար հրատարակվում են եւ մեծ չափով վաճառվում։
Проще всего сказать, что это поколенческий вопрос, да, что вот есть некое поколение, для которого Довлатов что-то значит. Но я с удивлением обнаружил, что есть молодые люди, да, которые не знали ни советской материи, ни советской ткани, и тем не менее они почему-то читают, им почему-то это не только интересно, но даже понятно. Что было для меня очень приятным открытием.
Ասած այդ հարցին դժվար է պատասխանել, որտեղ թվում էր, թե այդտեղ սերնդի խնդիր կա։ Կար մի սերունդ, որ ճանաչում էր, գիտեր Դովլաթովին, բայց ես ինձ համար հանկարծ բացահայտեցի, որ հիմա երիտասարդությունը, որի մեջ մի կաթիլ անգամ սովետական արյուն չկա, նույնպես ճանաչում է գրողին, կարդում նրա գործերը։ Մի ներքին վախ կար, որ Դովլաթովը կարող է իր ժամանակների երկիչը անցկալվել, բարեբախտաբար պարզվում է ոչ, այսօր երիտասարդությունը շատ հարազատ ու սրտամոտ հեղինակ է։ Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ։ Այս երեկո ֆիլմի պրեմիերային ներկա կլինեն նաև Դովլաթովի Այրին և դուստրը Ելենա և Եկատերինա Դովլաթովաները, ովքեր նաև լրագրողների հետ հանդիպման էին ներկա։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս սակավախոս էին, բայց նրանց աջակցությունը ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին զգալի է եղել, տրամադրել են արխիվային նյութեր, լուսանկարներ, գրողի հարցազրույցները և այլն։ Մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր Վարդանյանի խոսքով էլ
վստահ եմ, որ եւ ժամանակի առումով եւ բոլոր իմաստներով շատ պահանջված եւ աներաժիշտ մի գործ է ստեղծվել մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկ է սա, որի շնորհիվ մեզնից շատերը կարողանան բացահայտել որպես կողմից շատ սիրված եւ իր մեջ մի շարք մշակույթներ, արյուններ, այդ թվում հայկական արյուն կրող այս գործչի մեծ մարդու մասին պատմող ֆիլմը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։